ئەندامێکی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت بەهۆی نانجێگیری دۆخی سیاسی لە عێراقەوە. تا ئێستا نازانرێت ئایا حکومەتی فیدراڵی عێراق بەردەوام دەبێت لە ناردنی ئەو بڕەپارەی مانگانە وەک هاوکاری دارایی بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دابینی دەکات، یاخود تەنگەشەی سیاسی لە عێراقدا ڕێگە نادات حکومەتی عێراقی بەردەوام بێت لە ناردنی ئەو بڕە هاوکاریە بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. لەو بارەیەوە بەڵێن ئیسماعیل ئەندامی لیژنەی دارایی و ئابووری لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیەنێت.
دیاروی که پیوندی به دوخی دارایی هریم کردستان و هیل و برنامه جیگه حکومت هریم کردستان خوی وعدی به خلق داولا هنگاوه کانی چاکسازی اما پیمان و اگر او چاکسازی آنها بتابد لکرتی نود و لدعات کانی ناو خول خالص نور یکان لو قاچاقشیتی و فسادو بکارهنانی کمپانیا کاری که لخالص نور یکان هی اوانا پیدا چونو جدی بو بکره لکاتی که نرخی نودیش برز بوتوا و آلوگو بسر دوخی دولار برامبر به دیناریش نرخی دولار برز بوتوان موانه تأثیرشی گوره اکات سر دوخی دارایی حریم کردستان و کوباسم کرد بیوگمان اگر او چاکسازیانه هم بتابر لکرتی نوتو لخالص نور یکان بکری اوی که پیویدی با دو سرچاوکی تری داحت و هیا که پری بریتی لدوصد ملیار لعراق و نزیکی 21 ملیاری هاو پیمانه بیوگمان هاو پیمانه تا هم دقیه اوان دو پات یکن و که هاو کارکان یا بو هزی پیش برگه و بو موچی هزی کانی پیش برگه بردوام بی اوی که پیوندی به عراق و خود انزان دوخی سیاسی عراق استا پا قناقی کی هستی عراقی پره و اماجه کان برو اواتون که بو سالی 2022 حکومت عراقی پروژه اصای بودجه روانه پرلمان نکری او کاتب به یک لسر دوانزه بودجه 2021 عراق روشونه داره کانی خوی بره و با اگر او بی حسب او رکوتنی که نیوان حکومت عراق و حکومت یریمی کردستان اکراوه بنار دی 200 میلیارد که ابی بردوام بی بلان و کوی باس میکن دوخی عراقی سا دوخی که آلوز و هستیاره لبرو هیچ گریبانه اگ ناکره لسر وی که نار دی برا پارکه و بشه بودجه که یریمی کردستان بردوام بیان.
بەڵێن ئیسماعیل ئاماژەی بەوەش کرد هەرێمی کوردستان لە چوار سەرچاوەوە داهاتەکانی خۆی بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم کۆ دەکاتەوە کە جگەل لە بڕە هاوکاریەکەی بەغداد هەروەها بڕە پارەیەکی مانگانە لەلایەن هاوپەیمانانەوە دابین دەکرێت.
ئێستا مەبلەغی دیاریکراو داهاتی دیاریکراو کە دێتە خەزێنەی گشتی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان نزیکە لە تریلیۆنێ ئەوەی کە پەیوەندی بە موچەوە هەیە نزیکی 900 ملیارد ئەو 900 داهاتەی کە نزیکە لە تریلیۆنێکەوە بەسەر چوار سەرچاوەیە دابش بۆ سەرچاوەیەکیان نەوتە کە ئێستا خۆ دەزانی نرخی نەوت بەرزە بەڵام وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەر 350 ملیۆن دۆلار ئاراستەی وەزارەتی داراییەکە کە ئەکاتە نزیکی 512 ملیارد دینار ئەوەی تری کە ئەکاتە لە 150 هشتی داهاتی نەوت بەناوی خەرجی و ڕوا کە ئێمە تێبینی وردمان لەسەری هەیە و داوامان لە لیژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان کردووە کە بە دواداچوونی ورد بکا بۆ ئەو چۆنێتی ئەو خەرجیانەی کە لە داهاتی نەوت ئەکرێ و لە 158 داهاتەکە ئەمە سەرچاوەکانی تری داهات داهاتی ناوخۆیە 200 ملیارەکەی عێراقە 200 ملیاری هاوپەیمانانە ئەوەی پەیوەندی بە هاوپەیمانان و عێراقەوە هەیە ڕوونە ئەوەی کە پەیوەندی بە داهاتی ناوخۆ هەیە لە ڕاستیە زۆر زۆر ناشەفافە زۆر زۆر ناڕوونە و یەکێتی و پارتی لە چوارچێوی دو ئیدارەی مامەڵە لەگەڵ ئەو داهاتانەی ناوخۆکەن ئەوە بێتگە لەو گەندەڵی و کارە نایاسایی و یاسایی خراپانەش کە لە دەروازەکان ئەکرێت بڕی پاری نەوت دێ ئەوەی 200 ملیارەکەی عێراقی بخەرە سەر لەگەڵ 27 ملیاری هاوپەیمانان کە ئەوە تەواو بوو چەند بمێنێتەوە بۆ ئەوەی تەمویلی موچەی پێ بکرێت پارتی لە 157 دابینەکە و یەکێتیش لە 143 دابینەکە یعنی ئیداری سلێمانی لە 143 ئەدا ئیدارەی هەولێر و دووهۆک لە 150 ناوی تەشغیلی و سەرف و بەڕێوەبردنی حکومەت لە دام و دەزگاکانی دەوڵەت لە کەرتەکانی پەروەردە و تەندروستی سەرفەکە کە زۆر زۆر ناڕوونە ئەم چوار سەرچاوەی داهاتە بەتایبەت ناوخۆ نەوت ڕێک بخرێتەوە بێگومان کێشەی لە هەرێمی کوردستان نامێنێ ناوی کێشەی موچە بێ بەڵام ئەگەر هەتا دەقەیە ئەو خراپ ئیدارەدانی کەرتی نەوت ئەو ناڕوونی و ناشەفافێت و گەندەڵی کە لە داهاتەکانی ناوخۆ هەیە بەردەوام بێ بە 200 ملیارەکەی عێراقی شەوە ئێمە هەمیشە لەبەردەم گریمانەی لێبڕینی موچە و دواکەوتنی موچەی هاوی
ئەندامەکەی لیژنەی دارایی ئەوەی نەشاردەوە تا ئەم خولەکەی کە قسەی تێدا دەکات ناڕوونی و ناشەفافی لە داهاتی نەوت و داهاتی ناوخۆدا هەیە
چەندین جارە ماڕوون کردوەوە ئەو داهاتانەی کە دێت لە هەر چوار سەرچاوەکەوە ئەخرێت سەر ڕقم حیسابی وەزارەتی دارایی ئەوەی کە دێتە وەزارەتی دارایی ڕوونە هیچ مشکلەیەکی نیە وەکو باسم کرد 350 ملیاری نەوت بەڵام خۆی داهاتی نەوت چەنە داهاتی نەوت زیاترە لەوە نزیک لە 750 ملیۆن میلیون دلار. ولی هم به حکم اوی لخرابی داردانی کرده که تو وزارت دیجیتال بری اوی با لدروی اراده وزارتی دارایی دستی حزب لناو کرتی نود بو بری و بردنی و بو خرجکانی نود لری کمپانی کارگان و کیویستی به پیداچون اوی کیویستی به مراجعه چی گوره هی که حکمت یاریمی کرسان خوی قراری بود و به حساب لجنیان بو هینا و خلچی بیانیان بو هینا و که پیداچون او کن با عبدانه و بور نشدانه که خرجکانی نود با اوی پیوندی به داهاتی رو خوی هی بله به گمان تام دقیقه من برونی و عشقایی پیدالم که وک واقعی که دو اداری معامله لگل داهاتی کنی نفو کرد
لکاتیک دا بلین اسماعیل اندامی لجنه دارای آبوری لفراکسیونی گوران لپرلمانی هرمی کردستان که حزبکی وزارتی دارایی برای ودبات لولامی او پرسیاری ای وزارتی دارایی چی کردو بو امنا شفافی و نارونیا که خودم باسی دکن بالین موتی
اما لا دوکو بنوی پرلمانی کردستان راست باردکانی لجنه دارایی ما خسته بردم اندامانی پرلمان راست باردکان پسند کراون روانی حکومت یلیمی کردستان کراون با اللم حفته شوا بو بدواداتونی او راست باردانا اما دزکین با کوبنو کان من هر لنا و راستی هم حفته برای و بری گشتی بات برای و بری گشتی گمرک برای و بری هچوه دروازنی و دولتی اکان بانگشتی لجنه دارایی اکین برای و بری هر دو بانقی هرم لسلیمانی و بانقی مناره لحولیت بانگشت اکین بوی با وردی لسر دا حتکانی ناخو قصب کین و او راست باردانی یا مانا بو رخصنوی دا حتی ناخو بو بشفاف کردنی بی خیلی بر باسی ولی کردن ولی همه کاته هر بپی راست باردکانی لجنه دارایی لجنه سامان سروشتگان من راست باردوا با وردی بدوا دا چون کن لسطا پنجاوهشتی دا حتی نود که با خرجی روا ام دو سیتره ام دو سرچاوی دا حتی لحریم کردستان ریک خینه و به گمان دو خی دارایی حریم کردستان باشه به و او دا حتانی لحریم کردستان هی زور زیادره به مسئله موچه و اتوانون مشاریع کانیشی پیبخنه و اگر لهموی مهمتر که ما لدوا کومنوی نسلام آن آرستی حکومت یریم کردستان کردوا که ابه پروژه یاسای بودجه به حتی پروژه یاسای بودجه نه هیچ بونی و شفافیت یک لداحات و خرجکانی هریمی کردستان بدی نکره و اما لفشارکانی خومن لحولکانی خومن بردوام ببین بوی زخر لحکومت هریمی کردستان که این پروژه یاسای بودجه بنیره حکومت هریمی کردستان که چند سال خوید زیاد و لدادنی پروژه یاسای بودجه بوا وای کردوا یک ناشفافی لداحات لحریمی کردستان لخرجی لحریمی کردستان و بریوی که زور به دوسیه گندالی و به انگشه کردنی گندالی در حریم کردستان ده اگر حکومت حریم کردستان لو بلنانی که بخلش کردستانی و بلن بتابلم کابینه به ناوی چاکسازی و دایتی پیویسته که ام سه راست برده ایما به وردی جب جب که بوی توش قیرانی دارایی نمینو
جی باسه لعصه ده لحریم کردستان به های خرابی دوخی دارایی و رکنکوتنی حریم و بغداد لسر بابتی بشمونچه و بوچه فرمانبرانی حریمی کردستان حتنی موچه مانگانی فرمانبرانی حریم با تحوال و منشتی روژانه و به حوالی گرنگ به حولاتیانی حریمی کردستان دوتریت. جیر محمد دنجی امریکا.